ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ካብ 3.8 ሚልዮን ዘይውሕድ ህዝቢ ምግብን ምግቢ ተንከፍ ዘይኮነ ሰብኣዊ ረድኤትን ይበፅሖ ከም ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ክልል ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፋል ሰብኣዊ ረድኤት ንምቕራብ ክፉት እንተኾነ እውን ሓገዝ ዓለምለኸ ተዋሳእቲ ካብ 30 ሚእታዊ ኣይዘለለን ክብል እቲ ሚኒስተር ገሊጹ ኣሎ። ልዝብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ንቕድሚት እውን ብሕብረት ኣፍሪካ ኣቢሉ ክቕፅል ከም ዘለዎ መርገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ኣፍሊጡ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ንኣምባሳደራት ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝኾነ 15 ሃገራት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃእን ደመቀ መኮንን ንዝሃብዎ መብርሂ ብምቕዳሚ ነይሩ። ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ብፍላይ ሰብኣዊ ረድኤት ብዝምልከት ይዕምም ኣለዉ ዝበልዎም ብሰፊሑ መብርሂ ከም ዝሃቡ እቶም ወሃብ ቃል ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ን3.8 ሚልዮን ህዝቢ ሰብአዊ ረድኤት ይበጽሕ ኣለውን ኢሎም ኣለው።
በዚህ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል በአሁኑ ሰዓት 70% የሚሆነውን የሰብአዊ ድጋፍ የምግብም ሆነ የመድኃኒት
ኣብዚ ሰሜናዊ ክፍለ ሀገርና ኣብ ሰዓት እዚ 700 ዝኸውን ሰብአዊ ደገፍ ቀረባት ምግቢ ኾነ መድኃኒት ብመንግስቲ ከም ዝሽፈንን 300 ጥራይ ካብ ወሃብቲ ረድኤት ከም ዝመጽእን እዩ። ከም ትፈልጥዎ መንግስቲ 3 ዓበይቲ ስጉምትታት ወሲድሎ። ቀዳማይ ናብቲ ከባቢ ፀገም ዝነበረ ትግራይ ብዘይገደብ ምእታው ክከኣል ገይሩሎ። ዝኾነ ወሃብ ረድኤት ንሚኒስትሪ ሰላም ብምፍላጥ ጥራይ ናብኡ ክኸይድ ክኽእል ዝተፈቅደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ዝኾነ ወገን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ፍቓድ ከየድለዮ ስቕ ኢሉ ረድኤት ሒዙ ክኸይድ ዝብል ስጉምቲ እዩ ተወሲዱ ዘሎ። እዚ ንዝሕተት ዝነበረ ዝተዋህበ ሓደ መልሲ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ወሲኾም ቅድም ኢሉ ሰብኣዊ ረድኤት ንኸይንህብ መንገዲ ተዓፂዩና ዝብሉ ዝነበሩ ትካላት ረድኤት ወይ ከዓ ተዋሳእቲ ዝበልዎም ኩሎም ምስተኸፍተ ግን ቃሎም ብተግባር ክትርጉሙ ኣይኮነሎምን ምግቢ መድሃኒትን ገንዘብን ሒዞም ክመፁ ኣይተራእዩን ኢሎም ኣለዉ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃእን ደመቀ መኮንን ነቶም ኣምባሳደራት ኣብሪሆም ሎም ዝበልዎም ካልእ መብርሂ ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሞም ብዛዕባ ዝበሃሉ መጋሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ገበናት ኩናትን ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ብዛዕባ ዝተፈፀሙ ገበናትን ምርመራ እዩ ኢሎም።
የሰብኣዊ መብት ጥሰትን የሚመለከቱ ነገሮች ይነሳሉ፣ ስሞታዎች ይቀርባሉ። የተረጋገጡ የሚሆኑ ያልተረጋገጡ
መጋሳ ሰብአዊ መሰላት ዝምልከቱ ነገራት ይለዓልዮም፣ ጥርዓናት እውን ይቀርብዮም። ዝተረጋገጹ ይኹኑ ዘይተረጋገጹ መጋሳት ሰብአዊ መሰላት ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ነገራት ይቀርብዮም። ዘረፋ፣ ቅትለት፣ ፆታዊ ምድፋር ወሲኹ ማለት እዩ። እዚ ብዝምልከት ዝተሓባበረ ምርመራ ብዝብል እዚ ጉዳይ ይምልከተኒ እዩ፣ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይሰርሐ እየ ዝብል ዝኾነ ወገን ኮይኑ መንግስቲ ንምግሃስ ሰብአዊ መሰላት ብዝኾነ ወገን ዝተፈፀመ ናይ ምፅራይ ስራሕ ንምስራሕ ኣንፈት ዘቐመጠሉን ነዚ እውን ውፉየ ዝበለሉን ኩነታት እዩ። እቲ ብካልኣይ ኩነታት ዝረአ ኢሎም ኣለው። ነዚ እውን ምስ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ፣ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ካልኦት ዝምልከቶም ነፃ ኣካላትን ኮይኖም ምፅራይ ዝብል እዩ። እዚ ኣንፈት ብደንብ ተቐሚጡሎ ኢሎም ኣለው ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ወሲኾም እውን ዓለምለኸ ጋዜጠኛታት እውን ኣትዮም ክፅብፅቡ ትግራይ ክፉት ምዃና ነቶም ኣምባሳደራት ገሊፆምሎም ኢሎም ኣለው። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተላዕለ ሕቶ ብዛዕባ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ድርድር ግድብ ህዳሴ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ብተወሳኺ ሕቡራት መንግስታት፣ ሕብረት ኤውሮጳን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ንክሳተፉ ሓቲተንን ኣብዚ ጉዳይ መርገፂ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ዝሃበዎ ምላሽ።
በእኛ በኩል በዚህ ላይ ያለን አቋም ግልጽና ግልጽ ነው። የአፍሪካ ህብረት ይህንን ሂደት እየመራ ስለሆነ
በኣና ወገን ኣብዚ ዘለና መርገፂ ግልፅን ግልፅን እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ከይዲ ይመርሖ ስለ ዘሎ እቲ ሕብረት ዝሰርሖ ዘሎን እቲ ከይድን ኣብዘይተዛዘመሉ ካልእ ከይዲ ምምፃእ ኣየድልን እዩ እዩ። ነዚ ከይዲ ክዛዘም ብተኣማንነት ንደራደር እዩ መርገፂ ኢና። ከምኡ ኮይኑ እውን ሕጂ ብወግዒ ዝቐረበልና ነገር የለን። እዚ እውን ዝኸውን ኣካይዳ ኣለዎ። ቅድሚ ሎሚ ከም ዝተሰማማዕናዮ እንተዘይተሰማሚዐን ናብቶም መራሕቲ እዩ ዝኸይድ ዝብል እዩ። መራሕቲ ሰለስቲኣተን ሃገራት ከዓ ብዝሰማምዕሉ መንገዲ ሜላ ብኡኡ ናብ ዝቕፅል ከይዲ ይኸይድ ዝብል እዩ ኢሎም ኣለው። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም መንግስቲ ልዕሊ 730 ዜጋታት ካብቲ ብስደት ዝነብርሉ ዝነበሩ ካብ ስዑድ ዓረብን ሊባኖስን ናብ ሃገሮም መሊሱ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።